Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Sektori i shëndetësisë në Kosovë ndër më të prekurit nga ikja e stafit. Do të kthej drejtsinë e humbur, thot kandidatja për presidentet të Maqedonisë së Veriut, Gordana Silanovska-Davkova. Për këto dhe e të tjera, në ndiqni në 15 minutat e vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se qendra klinike universitare e Kosovës ka shpalur konkurs për 100 infermier, ky numër thuhet se është 8 i vogël për gamën e shërbimeve në këtë institucion. Si pas zyrtarëve të Federatës Sindikale të Shëndetësisë në Kosovë, ka po ashtu indikacione që mira infermier në 5 vjetët ardhshëm mund të lëshojnë Kosovën pasi që tashmë kanë lidhur kontrata me shtetin Gjerman për të punuar atje në këtë profesion. Holësit na i sjell Ariana Kasapoli.
Në qendrën klinikë universitare të Kosovës në vazhdimsi ka pasur mungesë të stafit të mesëm përkatësisht të infermierve. Ky institucion si qendër terciare referente për tërë Kosovën ka gjithsej 1900 infermier të profileve të ndryshme, por që si numër del të jeti pa mjaftueshëm, si pasoj edhe cilësia e shumë shërbimeve shëndetësore për pacientët nuk ka qenë në nivelin e dëshiruar ndër vite. Përpos numrit të vogël të infermierve në këtë institucion, sistemi shëndetësor në Kosovë është ballafaquar edhe me ikjen e stafit për në vendet e Bashkimit Evropian për kushte pune dhe paga më të mira se sa në Kosovë. Aktualisht infermierët në Kosovë paguan për punën e tyre me rreth 400 euro në muaj. Mirë po për kundër kushteve më të mira jashtë Kosovës, një konkurs i shpallur së fundi nga qendra klinike për pranimin e 100 infermierëve të rinj ka treguar se ka shumë të interesuar të punojnë aty, nga që numri atyre që kanë konkuruar ka qenë me mira sosh. Njëra prej tyre është Arta Cufaj, e cila thot se ka disa vjet që ka mbaruar shkollën e mesme të mjekësisë, por nuk po mund të gjejë një vend pune si infermiere. Megjithatë, ajo është pesimiste se edhe këtëherë do të mund të pranohet për shkak të konkurrencës së madhe.
Për infermiere pediatrisë, edhe ndoshta pranuara nuk e di, për shkak konkurrencës kaq të madhe nuk janë shpresat as të mëdha.
Shpend Fazliu, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, bëri të ditur se ky numër është përcaktuar në bazë të mundësive buxhetore që ka pasur ky institucion, por sipas tij pritet të ketë edhe konkurse të tjera, meq edhe 100 infermier të rinj nuk paraqet numër të mjaftueshëm.
Sigurisht se nevojat janë shumë më të mëdha se sa 100 që është pas qendra klinike universitare Kosovës. Mirë, po kaç ka pasur mundësi buxhetore dhe për momentin janë shpallur vetëm 100 vende të reja punës për pranimin e infermierëve që besojmë se do të ndikojnë dukshëm në zbutjen e kërkesave, sepse ka kërkesa që janë emergjente, por ka edhe kërkesa që nuk janë shumë emergjente, por që kërkohet çtimi i numrit infermierëve në mënyrë që të rritet cilësia e shërbimeve shëndetësore. Këto 100 besojmë se do të mbulojnë nevojat emergjente që kanë klinikat e qendrës klinike universitare Kosovës.
Kurse këshilltari për media i ministrit të shëndetësisë Albatrit Matoshi tha se ky nuk është konkursi i fundit për këtë vit, pasi siç thot ai, gama e shërbimeve shëndetësore është rritur në qendrën klinike universitare.
Ky nuk është konkursi i fundit i cili pritet të hapet në aktivitete, pasi që mendohet që edhe me rishikim buxhetit të hapet në anë të tjera fundus për të gjithë profesionistët shëndetësorë në Kosovë. Natyrisht, punësimi për shëndetësorë është një proces i cili nuk ndërprehet, nuk ndalon, nuk përfundon asnjëherë për shkak se largimi ose pensionimi të të tjerëve, shtimi i shërbimeve në institucione publike shëndetësore që po e bëjmë gradualisht për kanë të staf shtesë.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, ka indikacione që mira infermier nga Kosova për 5 vjetët e ardhshme mund ta lëshojnë vendin, pasi që tashmë kanë lidhur kontrata me shtetin Gjerman për të punuar atje në këtë profesion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Studentët në Prishtinë, në anketën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Vox, shprehen optimist se në të ardhmen e afërt Kosova do të ketë përmirësim të gjendjes ekonomike, standarde jetësore më të mira e bashkë me to edhe liberalizimin e vizave. Studentët po ashtu flasin për përvojat gjatë aplikimit për marrjen e vizave. Anketën e realizoi Arton Konushevci.
Shumë student nga Kosova nuk kanë pasur shumë mundësi të shkojnë në vendet e Evropës për të studiuar apo punuar në mungesë të vizave. Të rinjët thonë po ashtu se po të kishin një vizë afatgjate do ta shfrytëzonin në radhë të parë për të studiuar e më pas edhe për punë. Besart Beqiri, student, thot për Radio Evropa e Lirë se ka qenë një herë për të punuar me një vizë në Gjermani, por tani ka problem në marrjen e saj.
Herën e parë, domethënë kam marrë edhe kam punuar atje. Tash herën e dytë jam të prit, po hera e dytë është shumë gjatë, domethënë pej 2017 mars në 12-ën që kam bërë termin, domethënë e kam prit 90 me i dërzu, i kam dërzu tash ofër 90 e më shumë po i vjen 90 gjys, që jam të prit përgjigjen edhe s'ka përgjigje, domethënë unë e kam kontaktuar atje me Gjermani, më kanë thonë që viza lëshu, domethënë ekip pozitive në muajin 2018 në muajin e 4-të. Parafërsisht që 90, po problemi është ambasada këto.
Gentrit Mrasori, cili studion e Fakultetin e Arteve, thot se ka vizituar disa shtete, por vizën e ka marrë bashkë me një grup studentësh për prezantuar projekte të ndryshme.
Po, kum pas aplikime edhe më herët. Kryesisht në kohën me për kulturë që kena pas me bë koncerte jashtë vendit. Kum pas koncert në Zvicër, Francë, Gjermani. Tash kratësi, që nëse studion jashtë, nështë të mundësia më pëncu ma letës këtu, se jashtë.
Florinda Demukaj, po ashtu studente, thot se ka vizituar vetëm njëherë shtetin e Zvicrës.
Po, kam apliku për viz, ka qenë me i vizitu Zvicrën, jashtë ka kushtet më të mira dhe dhe më thënë ki ma shumë zgjidhje, ka ma shumë përparësi për gjithçka.
Edhe Betina Milaku, studente, tregon për aplikimin për viz që ka bërë.
Po, kam apliku për në Gjermani për punësim. Po gjithçka që na mui me bosh me prit të ambasadat. Dhe më thonë, kum apliku për viz e para që ka qenë për punësim Gjermani, e dyta është ashtë për grupore. Dhe na në Kosovë mui me bo diçka, po ajo që na mundësohet ati është shumë a shumë se këto. Se po dijet që është sistemi në Kosovë. Është të hecë shumë, jo shkallëve të mira, është të hecë shkallëve të poshtë. Na tentojme punu diçka për me konë dikushi në profesionin që jemë, se është profesion pak maj shtrejtë se profesionet tjera. Konkretisht, për qatë punë edhe në Gjermani, kom apliku për me punu, që me pas kushtet më të mira për vetën me studiu. Në që se më kishep edhe atje, i shkoni më si shumë a e mirë.
Njom Zashala po ashtu të regon për vështërsi që kanë të rinë për marrjen e vizave.
Për mendimin tam, këto aplikimet janë shumë dështira dhe stresuse për neve. Nëse kisha pas një viz, unë kisha shfrytzu me studiu, ma shumë me studiu. Për me punësu, tani kisha mujt me gjithë edhe këto punë ma letë.
Vesa Tafili, studente në Fakultetin e Arteve, thotë se shpejt do të provoj të marrë një viz për të studiuar jashtë vendit.
Mendoj që mami i shkon për shkollim, sepse gjithë kum pas qef me studiu jashtë. Kum provu veç përse që në tarë me në kom e provu shpejt. Besoj që isha këthy apet këto me punu.
Studentet janë optimistë se në të ardhmen, Kosova do të ketë një përmirësim të gjendjes ekonomike dhe standardit jetësor, pasi si pas tyre vendi duhet të udhëhiqet nga gjeneratat e reja. Zyrtarë të qeverisë e Kosovës deklarojnë se vendi i ka plotësuar kriteret e parashtruara nga Bashkimi Evropian lidhur me çështjen e liberalizimit të vizave. Ata madje thonë se kosovarët shpejt do të mund të lëvizin lirshëm në vendet e zonës Schengen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kandidatja për presidente të Maqedonisë së Veriut nga opozita Gordana Silenovska-Davkova thot për Radio në Evropa e Lirë se në rast se zgjidhet për të parën në shtetit, do të angazhohet për kthimin e drejtësisë së humbur në vend, mbrojtjen e identitetit të gjuhës dhe emrit të shtetit. Ajo marrëveshjen e Prespës se vlerëson të dëmshme, sikur edhe proceset tjera që po zhvillohen në Maqedoninë e Veriut. Duke komentuar arratisjen e Nikola Gruevskit, ajo thot se kjo mund të jetë pasojë dështimit të institucioneve, por edhe dyshimeve të tij për gjykim jo të drejtë. Për më shumë dëgjojmë Isuf Kadriun.
Me sloganin Drejtësi për Maqedoninë, Gordana Siljanovska Davkova, kandidate e vëmëro DPMN-s për presidentet e Maqedonisë së Veriut, për Radio në Evropa e Lirë thotë se synon që qytetarëve të këtij vendi ti garantojnë që vetë vendosin për të drejtat e tyre më elementare, për identitetin, emrin e shtetit, ruajtjen dhe kultivimin e traditës kombëtare, por edhe ruajtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve të tjerë. Siljanovska Davkova me profesion është profesore së drejtës kushtetuese në Universitetin e Shkupit dhe si kandidate për kreun e shtetit, thot se është e propozuar si e pavarur dhe jo si antare e vëmëro DPMN-s opozitare. Ajo është një nga kritikueset më të zëshme të ndërimit e emrit të shtetit në Maqedonia e Veriut. Andaj edhe fushatën po e udhëheqë me sloganin Drejtësi për Maqedoninë.
Правото на самоопределување е право за сите нации и индивидуално и колективно, ако важи за сите, треба да важи и за Македонија.
Е дрејта е ветвендосијот сеште дрејта те гјитха комбеве, праси пар индивидашту адо пар групе. Несе кјо влен пар те гјитха, дуа те влеја дхе пар Македонин. Кјо првшина дхе те дрејта на емре, те фламурит, те химнит, të gjuhës e kështu me radhë. Parimi i mos e përzierjes ka të bëj me të gjithë dhe kjo duhet të vlejë edhe për Maqedoninë, thot kandidatja e vëmëro DPMN-së për president të shteti, duke e kundërshtuar emrin e ri të shtetit Maqedonia e Veriut. Siljanovska Davkova thot se ky emër cënon identitetin Maqedonas, gjuhën dhe gjithçka që ka të bëj me kulturën dhe trashëgimin Maqedonase.
Tajna stoje direktno vërzano za identitetot. Kade shtu ima Severna Korea, ima Južna Korea.
Te ne gjithçka është lidhur me identitetin. Dikush thot se ka edhe shumë vende tjera që quhen me përcaktime gjeografike. Po, është e vërtetë, kemi Koreën e Veriut, por kemi edhe Koreën e Jugut. Pra në rastin ton kemi Maqedoninë e Veriut, por nuk kemi të Jugut. Kemi një shtet Maqedoni, pse të mos quhet i tillë, kur nuk kemi shtet tjetër. Kjo prek në identitetin ton dhe në disa vende na quajnë edhe Maqedona Verior. Këtë duhet ta kishin parasysh ata që e kanë nënshkruar marrëveshjen e Prespës, thotë Siljanovska. Në rast të zgjedhjes së presidenta, ajo thotë se do të iniciojë ndryshimin e kushtetutës, jo vetëm për kthimin e emrit Maqedoni, por edhe për çështje tjera, si ajo për zgjedhjen e qeverisë së re, apo shmangjen e krizës, sikur ajo pas zgjedhjeve të vitit 2016, kur Vëmëroja nuk arriti të formojë qeverinë edhe pse kishte fituar zgjedhje, por edhe për faktin se edhe partia e dytë kishte shkelur afatin për të formuar qeveri.
Vo site ustavi i vo site ustavni sistemi ima rok vo koj shto ako ne može ni tu jedna, prvata, vtorata, tretata da napravi.
Në të gjitha kushtetutat ka afate, pra nëse partia e pare, dytë dhe tretë nuk arrin të formojnë shumicën parlamentare, atëherë shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Pra ne duhet të saktësojmë të gjitha procedurat që të mos lëm hapësir për interpretime të ndryshme se kush duhet e kush jo të formojë qeverinë, siç e kishim rastin me qeverinë e tanishme, thotë Siljanovska. E pyetur nëse slogani Drejtësi për Maqedoninë kupton edhe mbrojtjen e Nikola Gruevskit, ishte kryeministri të arratisur në Hungari, i cili ka ikur nga Drejtësia për shkak të dënimit me burg për shpordërim të detyrës, Siljanovska thot se në këtë rast është pa aftësinë e drejtësisë dhe të sistemit të sigurisë, por ndoshta edhe në aftësinë e këtij personi për të ikur drejtësisë për shkak të siç thotë të dyshimeve se këtu nuk mund të ketë drejtësi në gjykimin e tij. Ajo nuk ka dashur të komentoj debatet e fundit lidhur me faljen e të dënuarve për ngjarjet e dhunshme më 27 prill në Kuvend nga presidenti në largim Gjorgj Ivanov, duke theksuar se varësisht interpretimit të gjykatës kushtetuese, edhe mund të merret të vendimin nga kreu i shtetit. Në të bimet para elektoratit në kuadër të fushatës, kandidatja opozitës për president të shteti është shprehur edhe kundër ligjit për gjuhët, duke theksuar se ligji i miratuar mund të krijojë sipasaj probleme gjatë zbatimit në veçanti në gjykata, por edhe në institucione tjera, për shkak se sipasaj mund të paraqiten interpretime të ndryshme nga përkthimet që nuk mund të jenë adekuate për një komunikim të mirë. Gordana Siljanovska Davkova ka thënë se ky qendrim i saj nuk mund të nënkuptohet si nacionalist dhe se në zgjedhjet e më 21 prill pret të merret edhe vota nga bashkësitë tjera etnike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Me të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të informoheni edhe përmes llogarive të Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru të gjofshim.